Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Розмови з жінками і про жінок, котрі попри труднощі, виклики, творять історію. В ефірі програма «Призначена впливати».
Привіт усім! Я дуже радію, що ми маємо змогу записати ще один ефір. Це програма «Призначена впливати». І, як завжди, у мене в студії неймовірна гостя Маріамі Губіанурі, дружина військового, який вже 2 роки захищає нашу Україну. І я знаю, як ця тема сьогодні для багатьох українців є досить болючою. І тому в цій розмові я б дуже хотіла, щоб дійсно ми об'єдналися з тими дівчатами і з тими жінками, які сьогодні проживають подібне, які сьогодні або приймають це рішення відпустити свого чоловіка на фронт, або ж чекають його вдома. Я дуже рада, що ти сьогодні тут, і я знаю, що дуже багато цінного ти маєш, що нам сказати сьогодні.
Вітаю, я дійсно дуже рада бути тут, дуже дякую за запрошення, і я буду дуже рада поділитися своїм досвідом, і, можливо, він дійсно стане комусь корисним.
І для тебе ось бути дружиною військового, що це означає?
Це означає зрозуміти, наскільки сильно ти можеш кохати людину. Знайти в собі сили, бути справжньою підтримкою, залишити якісь дуже егоїстичні моменти поза кадром і дійсно присвятити себе стосункам, працювати над ними. Разом в тандемі з цією людиною.
Але наскільки я знаю, що ви саме одружилися вже під час повномасштабного вторгнення.
Так.
Тобто у вас були просто стосунки, але вже офіційно заключити ви вирішили тільки після повномасштабного вторгнення. Чому так?
Ми насправді були доволі недовго в стосунках до початку повномасштабної. Це було 5 років. І коли почалася війна, я виїхала за кордон. На 2 місяці я була в Німеччині. За цей час ми зрозуміли, що ми значимо один для одного. І рішення прийшло і до нього, і до мене, я думаю, одночасно, але я розуміла, що цей крок буде робити він. Я відчувала, що він буде робити мені пропозицію. І так і вийшло, що ми це відчули одночасно. І коли я приїхала, повернулася в Україну, він зробив мені пропозицію в той же день, як я повернулася. Я була до цього готова.
Тобто, коли тільки почалася війна, ти виїхала за кордон, тебе не було в Україні?
Коли почалася війна, я десь 2 тижні була в Києві з батьками і з моїм на той момент ще хлопцем. Ми думали, що ми будемо робити, як ми будемо себе поводити. Ми точно розуміли, що він піде воювати. Але перший час він хотів присвятити себе допомозі родині, мені, вивезти мене на Західну Україну до друзів. Але вже так вийшло, що в той момент, коли він мене відвозить на Західну Україну, моя мама і бабуся їхали вже за кордон. І я мусила доєднатися до них, щоб допомогти їм за кордоном, зі знанням мови, з усім, в принципі, з оформленням. Таким чином ми тоді роз'єдналися, і я поїхала. В моїх планах це не було, це вийшло дуже спонтанно, і це була така дуже серйозна травма розставання першого.
І ти сказала про те, що ви одразу знали, що він піде до війська. Тобто для тебе це не було несподіванкою, коли після того, як ви вже одружилися, він сказав, що буде йти на навчання.
Ми обговорювали ще до початку повномасштабної війни, що якщо це трапиться, він піде. Я знала його погляди, і я знала свої погляди. Для мене це також було логічно. Я розуміла, що я не зможу його отримувати і відмовляти. Але в той момент, коли я була за кордоном, це був така можливість відтягнути його відправлення на фронт, тому що він обіцяв мене дочекатися. І коли я повернулася, я знала, що ми от одружуємося, і він одразу йде. Це все було цілком продумано, логічно для нас, але від цього, звісно, не менш болісно.
Як ти почувалася, коли він уже поїхав на навчання. Тобто, і ти залишилася зовсім сама, тому що ти, виходить, що повернулася з-за кордону, одразу ви вже чоловік і дружина, і буквально місяць, як ти сказала, і він все ж таки вирушає на навчання. Ти залишаєшся сама вдома. Які в тебе думки в цей момент були?
На той момент я повернулася в Україну з відчуттям того, що там мої люди, тут мої люди, і я була огорнута їх піклуванням, турботою, підтримкою одразу. Більше того, мій чоловік попросив його друзів, які ще на той момент не пішли воювати, щоб вони піклувалися про мене, підтримували мене. І ми дуже сильно подружилися з його друзями, вони завжди були поряд. Таким чином я не відчувала, що я залишилась зовсім сама. В якийсь момент я така людина більш інтровертна, я закрилася, звичайно. Бо думала, що я з цими стражданнями, мене ніхто не зрозуміє, я одна. Мої страждання, вони унікальні, абсолютно. Я закрилася, але вони мене витягували. Трошечки так от насильно кудись кликали, спілкувалися, питали мене, як я. І я вчилася говорити про свої почуття і про те, що відбувається всередині.
А коли він виходить в своє навчання, куди він одразу пішов, до якої бригади він доєднався, ким він почав там працювати?
На той момент формувалася бригада, 47-ма бригада, і він пішов проходити відбір. Саме туди пройшов. Спочатку він став, ну, до цього він став на облік, як і треба, але коли зрозумів, що є відбір в 47-му бригаду, пішов цілеспрямовано туди, потрапив на посаду, яка йому була, ну, не дуже цікава, але він розумів, що якщо він покаже себе як треба, він зможе отримати посаду більш комфортну для нього, більш цікаву і перспективну. Так і трапилось з часом після навчань, він вже став мінометником. От навчання були доволі довго, тобто це були такі повноцінні військові навчання, там, де він отримав все, що необхідно знати військовослужбовцю, і, по суті, міг піти на будь-яку посаду. Але на той момент треба була в мінометниках, і, в принципі, він себе також в цьому знайшов.
І де він працював, на яких напрямках?
Він працював на Запорізькому напрямку, коли був контрнаступ. Це були перші його бойові виходи. Найстрашніший період для нього, звісно, і для мене. Мене тримало лише те, що я розуміла, що йому набагато страшніше, ніж мені. Я повинна триматися, тому що в момент, коли вони виїжджають працювати, в тебе немає зв'язку з цією людиною, лише тобі звітує його командир батареї, він може тобі відправити плюсик раз на день або два рази на день. Ось ти чекаєш цей плюсик. Плюсик є, все добре.
І скільки, виходить, було ось так, що не було зв'язку зовсім?
Декілька днів, 2-3 дні, потім виходить на зв'язок, ми спілкувалися навіть по відеозв'язку, він розповідав мені про все, що відбувалося. Це теж було доволі стресово, для нього це була можливість виговоритися і поділитися всіма своїми почуттями і страхами. Для мене, я інколи воліла б не знати всього. Але це терапевтичний був такий момент, і я сприймала це як можливість для нього випустити пар.
Ти не говорила йому, що тобі нелегко чути усе те, що...
Ні, звісно, ні. В якісь моменти, мені здається, ще були декілька моментів, коли я просила його, що не треба мені прямо в таких подробицях розповідати, але потім я себе все-таки опанувала і зрозуміла, що я не маю на це морального права. Я все, що я можу дати йому, це підтримку, віру в нього і слухати його. Все, я не поряд. Все, що в мене є, це мій голос, яким я повинна його заспокоювати і підтримувати. От. І надалі так і було. Надалі навіть його бойові виїзди вже не були такими моторошними, тому що вже вибудувався якийсь план нашої комунікації. Ну, і, в принципі, я вважаю і вірю в те, що людина звикає навіть до найстрашніших моментів в житті, тому я звикла також і до цього.
А яким було твоє життя, коли ти вдома? Виходить, що
ти не отримуєш дзвінків, ти не отримуєш смс від чоловіка, ти отримуєш ось цей плюсик, як ти сказала, і тобі треба якось робити свої рутинні справи, тобі треба йти на роботу, тобі треба чимось займатися, але де твої думки в цей час?
Найгірше було саме на роботі, тому що ти повинен зосередитися на роботі. Але твої думки, ну, ти сидиш перед комп'ютером, по суті, ти не можеш концентруватися на якихось дрібничках, які тебе відволікають. Ти маєш сконцентрованим бути на конкретній роботі, але поряд з тобою лежить телефон, і ти весь час поглядаєш на екран. А що там? А що там? О, якесь повідомлення прийшло. Ще якесь повідомлення прийшло. Може це плюс? Може це плюс? От, потім приходить цей плюс, ти чекаєш наступного. Тобто максимальне розосередження уваги, постійні страхи, лягаєш спати, чекаєш цей плюс, як він приходить вночі, ти прокидаєшся одразу, хоча дуже тихе сповіщення, все одно прокидаєшся, вранці прокидаєшся від цього. І не відчуваєш насправді якогось полегшення, коли бачиш цей плюс, бо це нагадування про те, де він знаходиться. Це не полегшення, це коли він вже повертається і він з тобою спілкується, ти бачиш його не по відеозв'язку.
І що він говорив, коли дзвонив по відеозв'язку?
Це були змішані емоції, зазвичай адреналіновий же такий вибух. Він міг зі сміхом щось розповідати про абсолютно несмішні речі. З захопленням. Якщо це була хороша робота, вони добре попрацювали, то, звісно, він пишався собою, своїми хлопцями. От, і я пишалася ним, ми разом це все обговорювали. Такий був дуже така хвиля, потужна хвиля, емоційна потужна хвиля.
А чим ти з ним ділилася? Як йому було чути про просто таке твоє спокійне, наскільки то можливо, життя цивільне?
Мені здається, що в ті моменти я не розповідала про це. Мені здавалося, що це щось абсолютно, ну, недоречне. Я навіть не знала, з чого почати. От людина повернулася, по суті, з поєдинку між життям і смертю, а я буду розповідати про те, як в мене день робочий пройшов. Моє життя здавалося максимально нецікавим і непотрібним. Я тоді відхрестилася від свого життя і жила просто в очікуванні того, що ж він мені розповість, коли ж він з'явиться.
Чи був у тебе страх якийсь?
У мене не просто був страх. Коли Саша пішов на війну, і коли в нього почалися бойові виїзди, я жила з думкою про те, що з ним щось трапиться. У мене не було протилежної думки, що все буде добре, все буде класно, ми з усім справимося. Ні, в мене був саме такий апокаліптичний погляд на події, бо це був контрнаступ. Було дуже багато жертв. І ну, їх кількість на кожен день збільшувалася і збільшувалася. А я розумію, що робота на фронті – це рандомайзер. Ти не знаєш, коли щось трапиться. Навіть найбільш навчені бійці можуть втратити там життя. І тому я не могла собі ніяким чином пояснити, що все буде добре. Я була впевнена, що все буде погано. Ось таким почуттям я мала якось знаходити сили підтримувати чоловіка.
А чи ділився він своїми страхами, чого він боїться там? Тому що, от як ти говориш, що це такий рандом, що ти не знаєш, чи ти повернешся. Чи було в нього, чи він говорив, що я не знаю, чи я повернуся?
Да, він дуже боявся смерті. Особливо, коли це була дорога на роботу. Тобто це найбільш така небезпечна для військових. Шлях на нуль. Тому що він прострілюється постійно. І коли ти сидиш в закритій коробці в машині, не знаєш, зараз ти... От секунда і тебе немає. І він дуже багато молився, постійно читав «Отче наш», і йому це допомагало хоч якось тримати себе докупи. Він цим ділився зі мною. І знаючи, як він боїться, ну, мені ставало в рази страшніше. Але з іншого боку, я не могла заборонити йому боятися. Це ж людська емоція. Чому я повинна очікувати, що мій партнер буде якимось беземоційним, потужним, хоробрим? Ну, він не готувався до цього, як і я.
І для тебе дійсно ось це розуміння того, що він там, ти нічим не можеш йому допомогти. От як ти говориш, що він там далеко, і що зараз з ним відбувається, ти тільки можеш в своїй картині уявляти, як тобі було ось бути вдома без можливості якось йому допомогти, тому що в твоїх словах я бачу, що ти всіма думками і всім своїм серцем ти була там, але коли ти фізично не можеш нічого зробити, як ти почувалася?
Безпорадною, слабкою долю. І тоді я прийняла рішення для себе, я відчула, що в мене немає сил насправді по-справжньому його підтримувати. Я розвалююся. Я кажу одні речі йому, а відчуваю зовсім інакше себе. Я не щиро його підтримую, бо насправді я не вірю в те, що все буде добре. В цей момент я вирішила звернутися до психотерапевта, тому що я мала відчути в собі силу підтримувати свого чоловіка. Я маю знайти в собі цей внутрішній стрижень, бути справжньою опорою. І це потроху от мене почало вирівнювати, допомагати. Бо до цього я відчувалася маленькою слабкою дівчинкою, яка ніяк не може допомогти.
І за що ти почала чіплятися? Ось в розмовах з психологом ви почали проговорювати, ти почала, виходить, що відкривати їй ті речі, які ти не можеш розповідати йому, і так само, напевно, навряд чи можеш друзям?
Так. Я мусила виговоритися всі свої страхи, які я не можу, звісно, транслювати йому, які я можу транслювати друзям, але я не можу очікувати від них, що вони мене 100% зрозуміють. Це нормально. Я транслювала повністю весь жах того, що всередині мене, це екзистенційний страх постійної смерті. Я почала цього позбавлятися і вчитися знаходити опору всередині себе, розуміти, як я можу допомогти собі, а потім йому. І коли я почала допомагати собі, я змогла знайти сили допомогти йому по-справжньому.
Як далі розвивалися ваші стосунки? Ось уже після того, як він був на Запорізькому напрямку, потім він був на Донбасі, так, наскільки я правильно пам'ятаю.
Так.
Як все рухалось далі?
Так, він після... Після контрнаступу він перевівся до 3-ї штурмової і був вже на Донбасі, також мінометником. А на той момент у мене пропав страх, тому що я знала... По-перше, там просто спрацював такий момент того, що він був оточений вже своїми знайомими і друзями. І я дуже добре розуміла, що... Ці люди йому, якщо що, допоможуть, вони його підтримують, вони не відправлять його, якщо він дуже сильно переживає. Та, в принципі, працює така система. От. І він почав почувати себе більш впевнено і розвиватися там. Там були такі більш успішні виїзди, вони дуже гарно працювали. І він почав пишатися своєю роботою. Відповідно, з нього якби тягар з плеч впав, він перестав так сильно переживати за себе, і, відповідно, я перестала так сильно переживати за нього. Ми якось відчули більшу синергію і впевненість в тому, що дійсно все може бути і не так погано. Ми можемо протистояти ворогу і в той же час знаходити в собі сили допомагати один одному.
Як ви допомагали один одному?
Ми багато спілкувалися. В якийсь момент я запропонувала, щоб ми постійно, коли є можливість, говорили по відеозв'язку або хоча б телефоном настільки довго, наскільки це можливо, щоб ми могли ділитися усім, що відбувається у нас в житті. Тому що прірва була вже доволі великою. А моє цивільне життя дуже сильно відрізнялося від його життя. І я боялася, що якщо я не зможу ділитися тим, що відбувається у мене, ми втратимо зв'язок. І тоді через силу, бо все одно якийсь зв'язок поверхнево втрачається, ми почали налагоджувати знову цю комунікацію, коли в якийсь момент він почав дійсно цікавитися тим, що відбувається в моєму житті. Щиро цікавитися. І, звісно, я продовжувала слухати, що відбувається у нього, І ми обговорювали якісь абсолютно, здавалося б, неважливі дрібниці, в кого там з друзів що трапилося, де кого я зустріла, де на яку тусовку я сходила, кого він там зустрів, з ким він за руку там привітався. Абсолютно дрібнички з цивільного і нецивільного життя, якими насичене життя, коли ви не на відстані, коли ви живете разом і обговорюєте це там за кавою.
А чи була можливість у вас побачитися якось?
Так, ця можливість була, і навіть коли він був ще на запорізькому напрямку, я приїжджала в Запоріжжя, його відпускали на пару днів. А коли він був на Донбасі, я приїжджала також в міста, наближені до фронту. І я дуже сильно переживала той момент до того, як я не приїжджала туди. Як тільки я приїжджала туди, одразу всі страхи проходили, бо там ти відчуваєш... єднання людей, відчуваєш себе захищеною, тому що ти поряд зі своїм чоловіком нарешті. І незважаючи на те, що там обстріли, там розвалені будинки, там немає води і світла, але ти захищена, тому що ти знаходишся зі своїм чоловіком, зі своїм партнером.
Як ти знаходила підтримку в ньому? От в плані, коли ти після цих зустрічей, ти ж потім повертаєшся додому, і ти знову, просто знову сама.
Да.
Але потрібно запам'ятати ось цей момент, от, як ти сказала, цієї захищеності, цього, що ось навіть без світла, без води в обстріляному будинку ти все одно захищена, ти все одно потрібна і про тебе піклуються.
Найскладніше – це розставатися знову. Тому що одна справа, коли ми бачимося на 2-3 дні, ми розуміємо, що наша зустріч скоро завершиться. Ми не плекаємо якихось великих надій на те, що ми будемо довго разом. Коли ми бачимося надовше, тиждень, два, три, коли це є відпустка, і потім розставання, це знову трагедія, начебто ти знову відпускаєш його на війну, і ви знову розриваєте ваші стосунки, ти знову сама, маленька дівчинка, перший день просто розбита, лежиш на ліжку і плачеш, тому що ти знову не можеш сходити в магазин за покупками зі своїм чоловіком, бо до вас повернулася ваша рутина, яка була до повномасштабної війни. У мене були моменти, коли я бачила, що просто хлопець з дівчиною йдуть з магазину разом, і він там несе пакунки, вона несе пакунки. І я починала плакати, тому що ці такі дрібнички, яких я знову була позбавлена. Нагадувати собі про те, що він все одно мене захищає, він все одно поряд. В цьому була велика його заслуга. Тому що він постійно питав, як я. Постійно мені телефонував. Постійно запитував про якісь мої зміни на роботі. Підтримував мене в усіх моїх бажаннях, в усіх моїх починаннях нових. Замовляв мені букети квітів, дарував мені подарунки. Це все він взяв на свої плечі, незважаючи на те, що він був зайнятий дуже важливими речами, які могли повністю його виснажувати, але він знайшов собі сили це все робити, і завдяки цьому я відчувала себе непокинутою.
І ти сказала про те, що стало важко ходити в магазини, тому що ти почала бачити людей, які живуть просто своє звичне щасливе життя. І я знаю особисто дуже багато дівчат і жінок, які мають всередині себе, знаєш, дуже велику образу, дуже великий біль через те, що чому мій чоловік, чому мій хлопець сьогодні там, а ти живеш своє таке красиве інстаграмне життя. Яке твоє ставлення до цього? І чи воно змінилося з того часу, коли тільки чоловік пішов на фронт, і, звісно, що дуже боліло, і як воно зараз?
Ой, це завжди хвилями працює, в мене так. Коли чоловік тільки пішов на навчання, у мене не було жодних ні на кого образ, я не відчувала якоїсь там порожнечі всередині, коли бачила парочки закохані, тому що на той момент якось всі йшли все одно. Потім, коли вже почався контрнаступ і почалися бойові дії, дуже активні, саме в яких був задіяний мій чоловік, тоді мене почало нагнітати. В мене вже зносило дах абсолютно. Я відчувала страшну злість на людей, які не роблять цей крок. Як мені здавалося, роблять недостатньо. Але я ніколи це не транслювала. Я транслювала, мабуть, це в соціальних мережах, але це не стосувалося там моїх знайомих, близьких. Я стримувала себе, тому що розуміла, що ці люди – це мої знайомі, близькі, які роблять все, що можуть. Це зараз я надломана. Це мені просто потрібна допомога. Я ж абсолютно з усвідомленням, чітким усвідомленням того, що я роблю, на що ми йдемо, йшла на цей крок. І Саша також усвідомленням того, що він це робить добровільно, робив цей крок. Ми повинні нести його гідно. Я постійно нагадувала собі, що треба бути гідною цього вчинку і не починати себе зсередини знищувати цим почуттям безпорадності, ненависті, злості. І я почала справлятися. Часом, звичайно, буває просто, просто образливо, що от поряд немає чоловіка. Але я навчилася не переносити це почуття на друзів, на близьких людей, на якихось людей в інтернеті. Тому що це ж не моє, я ж не знаю, як у них. А мені важливо зберегти цю свою енергію для чоловіка і для близьких, і для себе самої.
А що твій чоловік говорив про це, і чи були у вас розмови про це?
Він ображався на тих, хто не пішов. Він відчував злість до них. Особливо, коли він дуже сильно втомлювався і хотів дуже сильно до мене. Хотів просто звичайного, нормального, цивільного життя. Але я в той момент йому нагадувала, слухай, а от уяви, що ти зараз повертаєшся і живеш своє звичайне цивільне життя. Ти ж через тиждень скажеш, що ти назад повертаєшся, що ти не можеш. І це дійсно було так, він у відпустці вже хотів там знову до хлопців, знову треба працювати. І ми знаємо там наших знайомих, які точно так же поверталися, і потім не могли залишатися тут, і знову хотіли піти назад. Тому що це, воно є всередині, це бажання бути долученим до оборони країни. Але втома, вона дає про себе знати, і втома якраз і пробуджує ось ці такі розпачливі почуття, через які ти починаєш злитися на людей просто на вулиці, які ходять. І тобі здається, що от в них все прекрасно, а ти один такий нещасний ходиш.
А тебе не ображало те, що він, будучи в відпустці, будучи вдома, все одно міг говорити про те, що я вже хочу повернутися, я вже хочу працювати?
Не ображало, тому що ці моменти відпусток довгих, вони були дуже емоційно напруженими для нас. Ми дуже багато сварилися. Ми дуже такі критичні були навіть моменти в наших стосунках. І я розумію, що, можливо, він просто було настільки складно, а там все вже було зрозуміло. Там все налагоджено, а тут він повертається в цивільне життя, в якому нам знову треба знаходити спільну мову, в мене вже свій графік, своє життя, в нього своє життя, і ми зіштовхуємося нашими характерами, просто до катастрофічних скандалів доходило. Тому в ці моменти я можу абсолютно зрозуміти, хочеться просто повернутися до того, як все було, говорити по телефону, там все нормально, ми не сваримося.
Як ви приймали рішення ось так в сварках? Як ви доходили до якоїсь середини, до того, щоб розуміти один одного?
Були моменти, що не доходили. Були моменти, що ми просто всю відпустку сварилися. 17 днів. Декілька днів з цього ми, може, не сварилися. Всі інші ми сварилися. А потім, коли розставалися, плакали, розуміли, що ми взагалі зробили. Що це було? У нас були ці 17 днів, які ми могли провести в коханні, а ми провели це в сварках. Але після такого напруження зазвичай настає катарсис. І так воно дійсно трапилось. Тобто після тої відпустки останньої у нас стосунки стали на декілька кроків, на декілька рівнів кращими. Ми стали ближчими. і навчилися це все проговорювати. Ми проговорили всі ці моменти, зрозуміли, чому так трапилося. Я з психотерапевтом, я йому потім розповіла все, що мені розповіла психотерапевт, ну бо зараз він не має можливості займатися з психотерепевтом, це трохи не актуально. От, і ми прийшли до якихось важливих речей, і наразі я можу сказати, що в нас таких класних стосунків, як зараз, не було.
Тобто ваші стосунки змінилися з того часу, як він тільки пішов, і зараз, і це краще?
Набагато краще.
І як ти думаєш, яка причина?
Причина в тому, що ми дуже сильно подорослішали. Ми ж, в принципі, були недовго в стосунках до цього. І зараз ми 3 роки в стосунках. А 3,5 виходить.
І вони якраз припали на такий момент, так, що їх потрібно будувати на стані, коли вже дійсно перевіряється вся міцність і всі наміри, і взагалі усе.
По суті, ми могли б або розстатися назавжди, або стати максимально надійними партнерами один для одного. І вийшов другий варіант. Завдяки абсолютно титанічним зусиллям з його сторони, бо я в деякі моменти вважаю, що я була абсолютно нересурсною. І давала йому набагато менше, ніж він мені. Якщо на початку стосунків, ще до повномасштабної, я рахую, що стосунки трималися на мені, то після початку повномасштабної, особливо на 2-й рік, на ньому.
Як саме? За рахунок чого?
За рахунок того, що він взяв на себе дуже багато повноважень. Паралельно з тим, що він має робити на війні, він взяв на себе піклування про мій психологічний стан, допоміг мені, дав мені можливість звільнитися з роботи, яку я ненавиділа, не працювати якийсь час, думати про те, чим я дійсно хочу займатися, підтримувати мене в цьому і фінансово, і морально, підтримувати мене якимись приємними дрібничками, і дав мені можливість відновитися ресурсно, щоб я зараз могла стати йому також такою віддячливою партнеркою.
І це все в той час, коли він там.
Так.
Коли він в перервах йде в бої, і тут ще піклується про тебе.
Так, але це також припало на той момент, коли він вже був не на бойовій посаді. Незважаючи на те, що в нас пройшли такі моменти найбільш страшні, та посада, на якій він зараз, займає дуже багато його часу і дуже багато емоцій, дуже багато розумового навантаження. Дуже втомлений все одно, тобто це там і ночі без сну. Але, да, незважаючи на це, він знаходить можливість одразу там після безсонної ночі написати мені, що ти там, як ти там, продумати всі свої плани на день, паралельно з тим знати, які в мене плани на день, променеджерити там ремонт у нас в квартирі. Так, він.
Ремонт в квартирі?
Так.
Тобто ви зараз плануєте ремонт?
Ми вже його завершуємо.
Завершуєте?
Ще рік назад я була абсолютно впевнена, що люди, які займаються ремонтами в квартирах зараз, це люди, яких не дуже сповна глузду. Тому що, які ремонти? У вас в будинок зараз потрапить ракета і все, ніякого ремонту. Але потім я зрозуміла, що коли він це взяв все на себе, повністю спланував, як це буде відбуватися, знайшов людей, які це будуть робити, знайшов більше того людину, яка їздила і дивилася, як там проходить ремонт, тобто навіть мені не потрібно було б цим займатися. Я відчула в цьому майбутнє. Тобто він мені подарував надію на майбутнє, якою в мене спочатку повноштабною повністю закінчилося.
І зараз ви вже будуєте плани на майбутнє? Тобто ви говорите про це в ваших розмовах чи при зустрічах? Чи звучить у вас фраза «коли закінчиться війна»? Ось так.
Такої фрази ні. Ми не говоримо, тому що ми будуємо усі плани з врахуванням того, що війна буде продовжуватися багато років. А яка вона буде, це вже інше питання. Але ми все одно говоримо про майбутнє. Просто про майбутнє в умовах війни. Ми думаємо про те, як там купити будинок, дачу, будинок там з пічним опаленням, на рахунок того, що, можливо, ще щось трапиться, і треба буде вивозити родину. Я не хочу і ніколи не збираюся виїжджати за кордон більше. Відповідно, це була б можливість там зупинитися в якомусь там будинку там на Західній Україні умовній, якщо буде щось катастрофічне, ще катастрофічніше. Тобто ми будуємо всі плани на майбутнє, але з урахуванням того, що буде продовжуватися війна.
Тебе не лякає та думка, що війна може продовжуватися роками? Як ти до цього ставишся? До того, що ну, ти свого чоловіка можеш не бачити ще невідому кількість років вперед?
Мене не лякає ця думка, тому що я до неї звикла. І мені здається, що бути готовим до того, що війна, розуміти, що війна буде продовжуватися ще довго, це запорука нормального, стабільного психологічного стану. Бо очікувати на якийсь раптовий щасливий кінець, який не буде наставати, це виснажує, це робить людину слабшою. Мене не лякає те, що ми довго не будемо бачитися, тому що я впевнена, що ми підлаштуємо наше співіснування таким чином, щоб бачитися частіше. Або я якимось чином знайду собі місце в Збройних силах України і буду ближче до нього. От, тому що ці варіанти ми також розглядали.
Ти готова піти в Збройні сили, якщо буде така потреба?
Так, я абсолютно спокійно до цього відношуся. Я розумію, що навряд чи там я наразі зможу бути корисною дійсно на бойовій посаді, але це я також не виключаю, коли я зможу пройти повністю підготовку фізичну і психологічну, то я це теж не виключаю. Але є інші посади, на яких я можу бути корисною з моїм досвідом. Тому це є вакансії навіть, на які можна податися і бути корисною в цьому.
Як для тебе бути ось між цих двох світів, коли ось чоловік на війні, ти дуже багато інформації, ти чуєш про це, ти пропускаєш її через себе, а тут іде звичне життя. Тобто ти все одно бачиш Київ, ти все одно бачиш людей, ти все одно зустрічаєшся з людьми, і ти живеш своє, якби, цивільне, звичайне життя. Чи дозволяєш ти собі в таких умовах радіти і відволікатися якимось чином від війни?
Не дозволяла дуже довго. І мені це ж психолог моя казала, що ти не дозволяєш собі взагалі радіти. Не дозволяла. Я тоді була заморожена емоційно дуже сильно. Я ходила всюди, з усіма бачилася, але це було для мене навіть там травматично, більше, ніж я отримала від цього задоволення. Але з часом, коли я пропрацювала ці всі моменти, коли ми розвинули наші стосунки настільки, що я зрозуміла, що я можу дозволити собі жити життя, це не жити лише його життя, а жити своє життя, я почала відчувати навіть радість. Я можу сказати, що я зараз відчуваю від якихось моментів радість. І можу ділитися з ним цим. Допомогло мені в цьому спілкування з друзями. Допомогло мені в цьому зміна роботи, яка мені приносить задоволення. Допомогло мені в цьому поїздки до чоловіка на фронт. В прифронтові міста я маю на увазі. Тому що таким чином ти не даєш собі забути про те, що війна продовжується. Друзі мої теж ніхто не забуває про це. Моя бульбашка, вона максимально у всьому цьому, у контексті. Тому я не можу сказати, що в мене є якась дисоціація з тим, що відбувається, що я там, якщо піду десь на вечірку, відчую себе в зовсім іншому контексті. Ні, на цій вечірці будуть всі люди, які повністю в контексті, швидше
за все. І ти не відчуваєш провину за те, що ти відпочиваєш, а твій чоловік такої змоги не має?
Ні, не відчуваю. Я знаю, що він має змогу відпочивати, по-перше. Це, звісно, недостатньо, але в нього є невеликий баланс все-таки для відпочинку. І я знаю, що я, коли відпочиваю, можу дати йому дуже багато потім енергії і розповідей, які йому зараз цікаві навіть. Про цивільне життя він може вже слухати і може реагувати на це, там, над чимось сміятися, питати, як там якісь там наші знайомі себе там почувають. Ну, різні плітки, ну, абсолютно звичайні речі його вже також цікавлять.
Чи можеш ти порівняти себе з тією, яка ти була на початку, коли ти тільки відпускала свого чоловіка і ви приймали це рішення, і з тією, яка ти є зараз? Які такі основні моменти, що ти бачиш, що ти змінилась повністю?
Так, мені здається, що тоді це була інша людина. Абсолютно. Я відчуваю себе набагато сильнішою. а я відчуваю себе більш жіночною, більш коханою і відчуваю дуже багато любові зараз в собі до свого чоловіка і до своїх близьких. За ці страшні роки я від людини, такого комочка злості, розпачу, зневіри, змогла прийти до моменту, коли я можу плакати і від суму, і від радості, підтримувати близьких людей, дійсно я співпереживати, підтримувати свого чоловіка, отримувати від нього любов, а не лише давати йому підтримку і давати йому підтримку також. Це виснажує. Бувають дні, коли я просто сиджу і плачу від розпачу, що от у нас була нещодавна річниця і весілля, і він мені замовив дуже величезний букет квітів, який я дуже люблю, і ще подарунки, і я сиджу, дивлюся на ці квіти і ридаю, тому що ці квіти як свідчення того, що його поряд зі мною зараз немає. Я, ну, бувають дні, коли я розпадаюся повністю, але я знаю, що це пройде. Я зберуся і почну знову все, як і раніше.
Я слухаю тебе і просто розумію, яка величезна робота стоїть за тим, щоб дійсно зберігати ось це таке тепло і ще світло всередині себе, і щоб дати трішки віри, за яку ти можеш схопитися, і знову ж таки, щоб ще тебе вистачало на ці стосунки. Як ти сказала, що дуже важливо, коли поруч біля тебе є люди. І тому так важливо, коли ти проживаєш, коли ти в цьому всьому перебуваєш, не закриватися. Ти можеш бути дуже закритою, так, але все одно відкривати своє серце до тих людей, які поруч, тому що в них ти знаходиш ось цю підтримку і силу. Я дуже тобі дякую за розмову, дякую тобі за твій час. І знаєш, я все одно всередині себе, я знову і знову кажу собі, що навіть посеред великої війни місце для любові воно є. І це не про те, що любов переможе все, вона переможе цю війну. Ні, я не про це, а про те, що вона дуже багато речей, вона може перемогти. Вона дуже багато речей в нашому характері може допомогти нам змінити тільки тому, що ти любиш і тому ти на це йдеш. І я тобі дуже дякую. Я сподіваюся, що нашим слухачам це так само відгукнулося в серці. Тому, друзі, з нами була неймовірна Маріамі. І ви можете поставити лайк під цим відео, підписатися. Це була програма, призначена впливати. З вами була Аліна Котілова. Почуємося з вами у наступних ефірах.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.